Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nå får alle Meny Mer-kunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Er du ikke medlem I kundeklubben vår enda? Send sms til 2155 og få 10% tromfbonus på hele første handel. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Før sommeren 2024 ble vi kontaktet av Carina Espedal, som driver et gartneri I Lier. På dette gartneriet hadde hun inntil nylig leid ut stallplass til to hester. I påsken I år ble disse to hestene seksuelt misbrukt av en mystisk mann før de ble sluppet ut av stallen, til stor fare for seg selv og andre. Og det stoppet ikke der. Dette hesteovergriperen I Lier, en miniserie fra Avhørt, del 2 av 2.
Men altså bare den saken her nå, det bizarre greier, altså.
Det spesielt. Tenk...
En kar som går inn I en stall og forgriper seg seksuelt på hester.
Det liksom ikke noe man forventer å bli utsatt for, tenker jeg da.
Nei, altså, en hest da.
Ja.
Helge og jeg har reist til Lier for å se nærmere på saken. Og vi skal nå besøke en liten gård som ligger et steinkast unna Carina sin gård, hvor vi skal møte Odd.
Her hestegreier.
Og så det masse biler.
Hallo, ja. Heisan.
Hei, hei.
Helge Målberg.
Hei.
Vi blir straks møtt av Odd, en stor kar I 60-årene med grått hår og litt skjegg på haka. Odd har drevet med hest hele livet, og skulle oppleve et dramatisk møte med hesteovergriperen.
Ok, Odd, hvor lenge har du holdt til her da?
Jeg kjøpte her da jeg var 22. Nå jeg pensjonist, 67.
Ja, så holdt jeg her noen år.
Ja, jeg var som gartner, men du vet, kjøre på økeren I over 40 år og stå opp kvart over tre hver natt, det ødelegger kroppen. Så nå du ser her, nå du ingenting her lenger.
Nei.
Så jeg jo pensjonist, så gjorde jeg pakkalen til stallen.
Du sier at det ingen drift her lenger, men du har hatt hester her.
Jeg har hatt hester helt til nå, og nå har jeg valgt å leie stall et annet sted.
Ja.
For jeg orker ikke, for jeg har en alarm der.
Den gamle pakkehallen som nå fungerer som stall med plass til to hester, utstyrt med en sensor som setter I gang en alarm hvis det bevegelse inne I stallen. En alarm som også koblet til en app på Odd sin telefon.
Og jeg har ute, og hver gang det plinger jeg, så skvetter det opp, og kan ikke alle sånn. Den siste gangen som vi hadde, når hestene sto her, så knertet han det vinduet.
Ja.
Og kom ikke bare slå av denne alarmen.
Ok, den alarmen gikk på grunn av at den observerte oss?
Ja, sant.
Ja, ok. Alarmen har du, sånn som jeg har forstått det, nylig installert?
Ja, alarmen satte vi opp etter andre gangen.
Andre gangen,
ja.
Kan ikke du fortelle oss hva som egentlig skjedde der?
Første gangen, så jeg hørte, altså til påske, så hørte jeg det vært noe hos naboen.
Naboen som Odd snakker om her, Carina, som opplevde å få den mystiske mannen på besøk to ganger I løpet av påskeuka. Det flere som har hester I området, og Odd var klar over at det var en risiko for at denne mannen også kunne prøve seg hos ham. Men siden hestene alltid skulle ha en rømningsmulighet, kan man ikke låse døra inn til stallen.
Og da jeg går, skal jeg vise deg over han I går. Når våren kom, så la stalldøra sånn på grunn av...
Ja, nå har vi beveget oss på utsida, og døra står på gløtt.
Ja, og da hadde vi en kjetting som bare festet sånn, så ikke den skal kunne gå opp.
Ja, så døra var åpen her?
Den var åpen. Ja. Det var første gangen.
Har det vært vanlig her gjennom de 40 årene du har...
Altid åpen dør. For når du har hest, så må du tilfelle brann, tilfelle et eller annet, så må du ikke kunne komme ut. Og så en rømningsvei der.
Har du hatt noen problemer med innbrudd der før?
Aldri.
Nei.
Jeg har hatt noen som har stjålet hestehuser, men ikke aldri noen som har gjort hesten noe. Men det, da jeg kom ned, så var den festet så rart, og så skjønte jeg her hadde vært noen i løpet av natten. Ja. For at døra stod sånn, og så sto disse boksdørene sånn, og det var bare flaks at de ikke hadde gått ut.
Men hvordan merket du noe på hestene sto her fremdeles, eller?
Hestene sto her fremdeles.
Hvordan var de da?
De hang, antagelig så hadde de hoppet herremen, for de hang, den hoppet bare hang med hodet, og åringen, som litt mer våken, hun bare løp rundt i boksen sin.
Ok. Men kan du fortelle litt om disse to hestene som sto her denne?
Ja, det er to hopper. Det er en hoppe på 5 år, og en hoppe på 1 år. Ja. Og som vi bruker til ridning og kjøring og sånt. Det var jo bare flaks. Jeg har normalt så er det fullt stallet, men nå har jeg bare 2.
Når Odd legger merke til den uvanlige oppførselen til de to hestene, er han ikke i tvil om at han også har hatt besøk av den mystiske mannen, og han tar kontakt med politiet.
Ja, politiet kom, det kom 2 menn, og de var litt usikre. Er det skikk på dette skjedd, eller er det ikke sånn og sånn? Ja, så her har det vært folk.
Ja.
Og de konstaterte det. De tok med seg noen ting som de skulle ta noe greie på, men det ga ingen resultat.
Altså, noen greier var...
Ja, de tok med seg blant annet grime, leietau, forskjellige ting som de antok han hadde tatt på, for at inne hos hesten så lå det forskjellige ting som han hadde brukt, og det tok de med seg.
Etter å ha hørt historien om hva som skjedde hos Carina, var Odd ganske sikker på hva det var som hadde skjedd i hans egen stall denne natten.
Hadde dere da noen tanker om hva som hadde skjedd?
Nei, vi hadde jo ingen andre tanker enn at vi skjønte at det var det samme som vært hos naboen.
Ikke sant? Hos Carina.
For der hadde vi allerede sett vedkommende på en film, og da ser man en ung person med buksa på knærne. Man ser ikke noe ansikt. Og da ble jeg veldig redd og låste da dører og sånne ting. Så går det en måned, så kom jeg ned her, så lå jeg på bygap. Så tenkte jeg, faen, det har vært noen her. Og da så det ikke ut her i det hele tatt. Den boksen her var full av ting og tang. Han hadde velvet noen sånne bøtter som vi brukte til avfall inne hos hesten. Og måten han kom ut på, at han hadde tatt det vinduet der. Han hadde gått ute, klatret over. Det står alltid på glepp for å få luft.
Mannen hadde nå brutt opp låsen på vinduet som lå over den ene stallbåsen og krabbet inn gjennom vinduet og inn i båsen. Odd forteller at mannen denne gangen hadde rotet det til inn i stallen med utstyr strødd overalt.
Og det lå tau, grimer, forskjellige ting inn hos hestene. Jeg vet ikke hva som ikke var det, alt mulig rart. Så ringer jeg politiet, og de så sier jeg hva det gjelder, og det er hun... Så ringer jeg en gang til, så dere må komme, for dette er ille. Så kommer de, så ringer de til 2 krimteknikere som jeg tror jeg kommer fra Skien, jeg er ikke sikker.
Krimteknikerne klarer nå å finne DNA-spor i den ene båsen.
Hvor fant de det DNA?
Det vet jeg ikke om det var hvor her inne, men de fant i hvert fall noe som han hadde gitt fra seg. Så om det var, jeg regner med at det var sperm.
I forrige episode beskrev vi bildene som Carina fanget på overvåkningskameraene hun hadde satt opp i stallen sin. Her kunne man se en tynn mann med en hettejakke som skjulte ansiktet. Helge får nå øye på 2 kameraer som er montert oppe på veggen på innsiden og utsiden av stallen til Odd.
Vi har jo pratet med Carina, hun hadde jo overvåkningskamera inne i stallen sin, og nå ser jeg oppe på veggen der at det har du også.
Ja.
Du hadde ikke det første gangen han var inne her?
Nei, men jeg har bilder av fyren.
Du har det, ja? Ja. Ok, kan vi få se?
Vi ser jo ikke fjeset hans, så her går han inn. Det er klokken 23:15.
Det er liten tvil om at det er samme mann som går igjen på bildene til Odd og Carina. En tynn mann med hettejakke som skjuler ansiktet. Mannen kommer gående fra utsiden av kamerats vinkel, med armene hengende langs sidene. Han går rolig og målrettet mot stallen. Det ser ikke ut som om han har hastverk. Man får heller ikke inntrykk av at han er spesielt nervøs eller var for sine omgivelser. Mest sannsynlig har han bare 1 mål for øye.
Han har gjort en jobb for å dekke seg til, ser ut som.
Mørke klær, mørk hette på hodet. Ja. Og det var helt lyst på det bildet der ute.
Ja, det var mørkt inne, vet du. Det er akkurat i skomringa.
Vet du hvilken vei han har gått?
Ja, vi har bilder av hvor han kommer ned her. Og han kommer sånn. Sånn, hen er lomma, jeg bor her, jeg. Ja. Helt rolig.
Så han snek seg ikke rundt på en mistenksom måte, altså?
Nei, han går helt stille og rolig. Han kommer ned. Det har han antagelig gjort begge to. Han kommer ned her.
Fra gården til Odd går det en sti over et jorde som leder opp mot bilveien. Mannen bruker denne veien for å komme inn på baksiden av gården, og dermed unngå å gå forbi hovedhuset hvor Odd bor, og nabohusene.
Ned den der hvor vi går opp og ned med hestene.
Og på åkeren, ja. Ok. Ja, for her er et inngjæret område, og så er det et inngjæret område der borte, og så imellom de to inngjæret områdene så går det an å gå.
Ja, her kommer han gående.
Der kommer han.
Ja, han kommer ned sånn og går stille og rolig bort.
Ja.
Og vi har jo, jeg har jo filmet at han går sånn med hendene i lomma. Helt sånn bedagelig og går inn.
På filmen kan man se hvordan mannen kommer gående med hendene i lommene, målrettet mot stallen. Inne i hovedhuset er Odd klar for å legge seg for kvelden, når alarmen går i stallen.
Så sitter jeg skal til å legge meg. Da var klokka cirka 11:30 på kvelden. Og så jeg bare får på meg filmene og går ut.
For da fikk du en melding til din telefon?
Jeg får en pling på telefonen at det er personen i stallen står det på meldingen.
Ja.
Så jeg spretter opp og får på meg tøy. Og
huset ditt ligger jo bare 20 meter fra stallen.
Men når mannen kommer inn i stallen denne kvelden, får han seg en overraskelse. For denne gangen er det ingen hester å finne.
Hvor var hestene da?
Ja, beite. Sommerbeite. Så da han ikke ser noen hester der, så går han ut denne veien. Han går opp her, antagelig så, jeg vet ikke, antagelig så tror han kanskje at hestene går på foran huset, eller for å se etter dem. Så når jeg runder hjørnet, kommer ut, så går jeg rett på ham. Og vi er sånn der som de er nå, og han skvetter sånn.
En meter ifra.
Ja, og så skvetter han, så bare hopper ned i siden, og så bare spretter han over gjerdet, som er 1,5 meter høyt, som en katt. Men han tryner i hengeren over til tråden.
Mannen blir hengende fast i gjerdet, og Odd prøver å ta ham igjen. Men Odd sliter med et stivt bein, og klarer ikke å ta igjen den yngre overgriperen.
Så jeg prøver å ta ham igjen, men og da løper han over sånn. Jeg hopper i bilen og kjører etter, men han blir borte.
Odd kjører til en av nabogartneriene. Her kjenner han til en sikkerhetsvakt som passer på nattestid, og sammen med denne vakta gjør de søk etter mannen som nå er på flukt.
Så jeg får med han vakta og noen som står ute i gårdsplassen på den gården her. Så vi kjører og går rundt hele, men vi finner ingen. Så
sa han noen ting? Sa du noen ting?
Ja, jeg skrek.
Hva skrek du?
Faen, hva gjør du her? jeg var så sint, men jeg var glad jeg ikke fikk taken, for jeg tror jeg kverka.
For da, du vet jo hva han driver med, ikke sant?
Ja, ja. Så jeg tror jeg kverka han. Så gusj, og så fikk jeg ikke tak inn. Det var synd jeg kunne slippe ut bikkja. Så det tenkte jeg ikke på.
Det er jo strøm i gjerdet der.
Ja, men det var ikke strøm på.
Ah, ok.
Dessverre.
Hvordan vil du beskrive han? Du så ansiktet hans.
Jeg vil tro at det er en kar på cirka 1,70.
Ja.
Kanskje 1,75-80 høy. Slank. Spist ansikt. 60-70 kilo. Liten, lett. Og bare hoppe over som en sånn en liten fyr.
Sånn norsk ut?
Han så norsk ut. Vi har alltid, først har vi trodd at det var noen gjestarbeidere rundt der, men tøyet og sånne ting, vi er tro norsk. Og et sted mellom 20-25, kanskje opp til 30 år.
For han sa ingenting?
Nei.
Nei. Så du har ikke noe språk? Nei. Eller noe? Nei.
Ja, ikke noe rop da han satt seg fast i ær? Eller?
Nei, han sa ingenting. Det var jeg som ropte. Skrek. Jeg var så sint at jeg var redd og sint.
Ja.
Og det var godt jeg ikke fikk tak i han, for da tror jeg ville klappe han ned.
Ja.
Du får krefter som du ikke har normalt, og sånne ting.
Ja, har du vært i noen sånn konflikt før?
Nei, aldri. Her ute er det jo så fredelig. Men det var synd at det hadde han gått for her var det jo stengt. Den porten stenger vi på kvelden.
Ja, porten hvor vi kjørte inn til din eiendom. Ok, den var stengt.
Den var stengt da han kom.
Ja.
Så hadde han gått her, så han kom med sånn. Så hadde han hatt plunnen på, for det er høyt og det er pigger. Så der han ikke kom.
Men han gikk opp her. Ja. Så han skulle ut den veien.
Antageligvis, ja.
Men han har kommet derifra da.
Ja.
Kom derifra.
Ja.
Ser at det ikke er noen hester i stallen. Ja. Går ut igjen og går opp her.
Han visste ikke at det var en bom der.
Nei.
Men sannsynligvis.
Men han har ikke vært tilbake etter det.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han kommer heller, for han har vært tre ganger da, med en måned, ganske nødt til en måned hver gang. Mm. Jeg vet jo ikke nøyaktig tidspunktet, men etter rundt klokken 12 er jo de gangene som han har observert på kamera hos naboen.
Men du har hatt besøk tre ganger av denne karen,
ja.
Og hvor mange episoder har du på film?
Ja, jeg har bare den ene gangen.
Det siste besøket? Som endte med denne konfrontasjonen mellom dere her.
Ja.
I tilfellene som vi fortalte om i forrige episode, slapp den mystiske mannen hestene ut etter at han var ferdig med overgrepene. Men heldigvis for Odd var det ingen av hans hester som havnet på frifot etter de nattlige besøkene.
Boksene har jo en form for stengsel. Stengselen var oppe, og boksdørene stod på vid gap. Så hestene kunne bare gå rett ut hvis de ville.
Men de ble stående?
Ja, de ble stående.
Ja. Var det noe spesielt dårlig vær eller noen grunn til
det? Nei, men i gudskjelov så gikk det ikke ut.
Tryddes inn i boksene sine?
Ja, så det var bare flaks.
Hva tenker du om en person som gjør dette her?
Jeg må jo si at det må være synd på ham, for det må jo være en form for at han har et eller annet kick på dyr. Når jeg skjønte det, når jeg pratet med folk i politiet, at det er jo en helt sånn liten gruppe som driver med, som har hest og også hund. Og det er også oppdelt i hva slags type hunder de liker. Noen skal ha sauer, og det er jo en form for galskap, men det er helt vilt.
Mm.
Så for meg så er det helt fjernt.
Hei, Jonas Hoff Oftebro her. Bare en kjapp beskjed til deg som tydeligvis liker True Crime. Avhørt en knallbra podcast. Det vet jeg, fordi jeg hører på den selv, men jeg har også en True Crime-podcast, som i all beskedenhet veldig bra, synes jeg. Den heter På innsiden av Psykoder. Der går jeg og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen inn i hodet til de aller verste psykoene i historien, og så forsøker vi å finne ut hvordan de ble så gjerne. Jeg har lagt ved en liten smakebit i slutten av denne avhørt-episoden, som du kan høre på hvis du vil. Du finner På innsiden av Psykoder akkurat der hvor du finner avhørt, gratis, overalt hvor du hører på podcast. Vi håper du liker det.
Nå får alle Meny Mer-kunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Er du ikke medlem i kundeklubben vår enda? Send sms til 2155 og få 10% trumfbonus på hele første handel. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hestovergriperen i Lier sniker seg inn i staller på nattestid og forgriper seg seksuelt på hester. Hva det egentlig som driver en person til å gjøre noe sånt? For oss dette umulig å svare på. Så vi har tatt en prat med seksolog Maria Ebbestad, kjent fra sexpodcasten Klimax.
Hallo.
Hallo, Maria Ebbestad. Du seksolog. Vi skal prate litt om det her med overgrep mot dyr. Det noe du har vært borti?
Det jo stadig at det kommer opp saker i media om det her. Jeg har ikke vært involvert eller i en av sånne saker, men jeg snakker jo mye om fantasiene til folk gjennom klienter jeg har eller andre man prater med. Så det å fantasere om ting, det viktig å vite forskjellen på det å fantasere og det å utøve en handling. For å fantasere om ulovlige ting, det jo ikke ulovlig. Men så fort du setter den ut i handling, da har du utøvet en ulovlig handling, og det selvfølgelig ikke lov. Så det viktig å skille mellom det som man har i fantasien, og at det du er fritt, du står helt fritt til å fantasere om hva du vil, men du har ikke lov, for eksempel sånn som i denne saken her, at det blir utøvet noe på dyr, det helt ulovlig i Norge.
får du mange henvendelser hvor personer lurer på noe med dyr?
Ja, det kan være særlig yngre grupper som helt ned i 7. og 8. klasse som lurer på om det lov å la for eksempel husdyret sitt slikke av. Hvis man for eksempel da smører på peanøttsmør, så kan de lure på om det lov at hunden slikker av det, eller det ulovlig? Og det heller da ikke lov. Det en seksuell handling som du ikke har lov til å gjøre med dyr.
Det spørsmålet der, det noe du har erfart tidligere også, eller det noe nytt?
Ja, det faktisk, jeg merker at det vært mer i det året som nå, at det har blitt økning av spørsmål rundt det. Og så ser vi jo det at ikke sant, unge har telefon tidligere og tidligere, de ser jo ting på internett som gjør at det skaper nysgjerrighet, og lurer da også på om det lov.
Ebbestad forteller at barn og ungdom i dag ser ting de ikke burde se mye tidligere enn hva man gjorde før. Noe som igjen kan være med på å skape nysgjerrighet rundt det som ikke lov.
Og jeg må jo si at jeg setter pris på at man faktisk spør. For det at man har muligheten til å spørre gjør at det også forebyggende. Når unge spør om det lov, for da får de da beskjed om at dette her ulovlig, i stedet for at man går dit hen og gjør en handling som ikke lov.
I det tilfellet her med disse hestene, så det jo en noe eldre person, han var jo i 20-årene, som mest sannsynligvis vet at det han gjør kriminelt, og han går jo langt over disse grensene som du snakker om. Hva tror du har gått gjennom hodet hans da?
På samme måte som mange andre fantasier, så har nok kanskje dette her startet med en fantasi. Og så det stort sett sånn at de fleste fantasier folk har, dem gjennomfører man ikke. Men her det da en som har gått hen og gjennomført det, og når det en ulovlig handling, så skal jo det også straffes deretter.
Ebbestad også pressansvarlig for nettstedet nytelse.no, hvor de årlig utfører en undersøkelse for å kartlegge nordmenns sexvaner. Hva kan denne undersøkelsen fortelle oss om nordmenns fantasier?
Ja, hvert år så kartlegger vi nordmenns sexvaner for å lære litt mer om hvilke fantasier folk har, hva de liker å gjøre i senga, hvor ofte de har sex, og alt som har med sex og samliv å gjøre. Og i den nye undersøkelsen vi har gjort nå, så har jeg tatt da en nærmere titt på det som handler om sexfantasier, som kommer også inn på det man fantaserer om. Og det ingen som har svart dyr, som en av de fantasiene man har, men det da 4% i denne undersøkelsen som ikke ønsker å svare. Så da vet man jo ikke hva man fantaserer om. Det kan jo da hende at man har en fantasi som man ikke ønsker å fortelle om, eller man synes tabu, eller som da eventuelt ikke lovlig. Vi snakker jo mye i Norge om samtykkelov, og det jo noen som absolutt ikke kan samtykke. Det jo et dyr.
Kort tid etter at vi startet vårt arbeid med denne saken, kom nyheten. Den 19. september om at en mann i 20-årene var pågrepet for å ha utført disse overgrepene i Lier. Det hadde nå gått over 5 måneder siden de første dokumenterte overgrepene fant sted, og Carina først anmeldte forholdet til politiet. Carina tok kontakt med oss fordi politiet ikke kom videre med saken. Men det skulle nå vise seg at mannen hadde blitt pågrepet på grunn av en annen alvorlig sak. Og DNA-sporene han hadde etterlatt seg i stallen til Odd hadde ført politiet tilbake på sporet.
Det var Stein Gule.
Stein Anders Gule, du politiadvokat og påtaleansvarlig i denne saken om hesteovergrepene i Lier. Det nå tatt ut en siktelse mot en person. Kan du si noe om veien dit?
Altså, politiet fikk jo inn en rekke anmeldelser i våres, det var vel mars, mai og juni, fra disse stalleierne i Lier-området, som da fryktet og mistenkte at det var en person som hadde forgrepet seg på flere av deres hester. Politiet reiser jo da ut til disse stallene og foretar åstedsundersøkelser i form av både avhør av disse stalleierne og DNA-undersøkelser i stallen, og også innhentet videoovervåkning fra flere av disse stallene.
Og i Carina sin stall så ble det ikke gjort noe funn av DNA, men det gjorde man hos Odd.
Det stemmer. Vi testet en av disse stolene som Carina mente at var hensatt av gjerningsperson for DNA, og det prøveresultatet der ga ikke noe resultat som vi kunne sammenligne med våre databaser, så det var ikke noe DNA-treff der i Carina sin stall.
Har den siktede forklart seg noe om hvor den stolen kom ifra? Hvordan har han tatt med seg den fra?
Nei, han har ikke spurt om denne stolen. I Carina sin stall så har vi jo mottatt videoovervåkning, som helt tydelig viser ulike seksuelle handlinger med disse hestene. Og vi kan ikke se at jeg har benyttet noen stol der, og han har derfor ikke spurt noe nærmere om denne stolen. Så det ikke et spor som vi har fulgt opp herfra.
Så ingen DNA-funn hos Carina, men hos Odd så ble det funnet DNA-spor. Hvordan ble det brukt videre?
Ja, det stemmer. Det tas jo ulike prøver i stallen til Odd, og på en av disse så mottar vi da et treff som samsvarer med en annen ukjent DNA-profil som vi har registrert i vårt DNA-register.
DNA-funnene i Odd sin stall hadde nå fått et treff i en annen sak som hadde større prioritet hos politiet. En voldtekt av en ung kvinne som hadde funnet sted i forkant av overgrepene mot hestene.
Da er det en parallell etterforskning som foregår i en voldtektssak, hvor vi også har mottatt DNA-treff, eller en ukjent DNA-profil fra fornærmende i den saken, da hun var på overgrepsmottaket. Så var det sånn da at i den andre etterforskningen, der hadde vi litt mer å gå på, så der var det jo en etterforskning som pågikk. Og en prosess der, hvor vi da til slutt fant fram til den potensielle gjerningspersonen.
Ja, da satt dere med to ukjente prøver, en fra hestestallen og en fra en voldtekt av en kvinne, men det var fremdeles ukjent.
Stemmer. Det gir oss grunn til å tro at det er samme person da, som har begått begge disse overgrepene. Og så var det sånn at i denne voldtektssaken så hadde vi litt mer å gå på med tanke på etterforskningen. Vi hadde blant annet knyttet mistenkte til et polsk telefonnummer.
Politiet satte nå i gang en prosess med polske myndigheter for å få utlevert informasjon om hvem dette telefonnummeret tilhører. Men dette er en tidkrevende prosess, og på det tidspunktet de fikk DNA-treffet, kjente de ikke til identiteten til mannen som eide dette telefonnummeret.
Hun var jo svært beruset da denne hendelsen skal ha funnet sted, og hadde opplysninger om at hun skal ha blitt med gjerningspersonen hjem, og at han da skal ha forgrepet seg på henne der. Og så ble det jo i løpet av den natta også ringt til politiet fra mistenktes mobiltelefon. Så det er sånn vi fikk dette mobilnummeret. Det er jo derfor den etterforskningen ledes oss i den retningen der. Og i mellomtiden da, så har vi også kontaktet Telenor for å få ut noe mer informasjon om hvem han har ringt til og så videre. Så dette leder oss da til en potensiell arbeidsgiver. Og det fører jo igjen da til en aksjon hvor vi går til pågripelse og vi ransaker bopel til den mistenkte da.
Når politiet ransaker leiligheten til den mistenkte polske mannen, finner de en jakke som de mener er identisk med den jakken man kan se hestovergriperen har på videoen som er tatt i stallen til Odd. De er nå sikre på at de har rett mann.
Hvordan reagerte han da han ble konfrontert med disse episodene i hestestallene da?
Ja, i første avhør så erkjenner han jo ingenting. Da sier han at han aldri har vært i noen stall i Lier i det hele tatt, og erkjenner jo ikke straffskyld hverken for voldtekt eller for disse hesteovergrepene. Og så blir han jo i avhør nummer to konfrontert med de ulike bevisene som politiet sitter på, da, blant annet DNA-bevis og funn på hans mobiltelefon, og funn av denne jakken da, som vi mener han har på seg i den ene stallen. Og når han blir konfrontert med dette, så erkjenner han straffskyld for hesteovergrepene, men han erkjenner fremdeles ikke straffskyld for voldtekt.
Kan du si noe om hvilken periode den voldtekten foregikk?
Ja, det var også på vårparten. Vi fikk vel inn anmeldelsen der i starten av mars.
i starten av mars, altså egentlig før disse episodene i hestestallene.
Stemmer.
Hadde han noen forklaring på hvorfor han gjorde dette her mot hestene?
Han sier jo at dette skyldtes en form for nysgjerrighet. Da. Han går ikke noe inn på dette med motivasjon egentlig, og det jo noe som vi alltid spør om i disse sakene, men man kan selvfølgelig ikke tvinge noe ut av han, og man får jo bare tenke sitt, tenker jeg. Sammenholdt med de funnene vi har gjort på mobiltelefonene hans, så tenker jeg at vi er ganske sikre på at det dreier seg om en seksuell dragning mot hest.
Ja, ok. Så dere fant videoer eller bildemateriale på hans mobil som underbygger at dette en kar som har de interessene.
Det stemmer.
Hvordan blir veien videre nå da, for påtalemyndighetens del?
Ja, nå han siktet for seksuell omgang med dyr etter dyrevelferdslovens paragraf 14. Den har en strafferamme på ett år, som utvides til tre år ved særlig grove brudd. I den saken her så vi nok et sted I nedre skikt av et grovt brudd. Det vanskelig å fastslå sånn helt presist. Det ikke så mye praksis på området, så vi ligger nok der i mellomskiktet mellom simpelt og grovt brudd.
Ja. At han innrømte det i avhør nummer to, det nok til at det kan gå som en tilståelsesdom?
I utgangspunktet så er jo det en mulighet, absolutt. Vi jo litt varsomme med å benytte den type retteføring når det gjelder seksuallovbrudd, både av hensyn til fornærmede og sakens opplysning. Så for å sikre at alt kommer frem skikkelig i en sånn type sak, så pleier vi å gå for hovedforhandling. Og særlig når det snakk om en voldtektssiktelse også, så gjenstår det selvfølgelig å se om det den saken resulterer i en tiltale, det har jeg ikke tatt stilling til helt ennå. Det jo et grunnleggende prinsipp i strafferetten at sikta har krav på å få sine saker behandlet sammen. Av både prosessøkonomisk og praktiske hensyn så er det naturlig at disse behandles samtidig. Selv om det snakk om svært forskjellige forhold, og vi ser jo alvorlig på begge deler, men en voldtektssak mot et menneske jo klart mye høyere strafferamme, og så ja. Mye mer alvorlig sak.
Når denne episoden publiseres, det fortsatt ikke tatt ut noen tiltale mot den polske mannen i 20-årene. Men påtalemyndighetene fremstår ganske sikre på at DNA-bevisene, overvåkningsmaterialet, samt mannens egen tilståelse vil føre til at han blir dømt for overgrepene mot hestene. Og vi tar nå en prat med Monica, som eier de to hestene som vi hørte om i første episode av denne miniserien.
Hallo, Monica. Jeg veldig lett at personen pågrepet. Vi var jo ganske frustrert over at det politiarbeidet som ble gjort i første omgang rundt mine hester ikke førte frem noe, og at han da beveget seg over til neste stall når mine hester ble fjernet. Og at han da dessverre nå har forgrepet seg på et menneske, jo veldig sørgelig. Men veldig glad for at han nå forhåpentligvis får oppfølging. For det var jo en fryktelig belastning for oss alle sammen. Altså den der påsken, så tror jeg ikke vi sov et sekund noen av oss. Enten så satt vi og bytta på å holde vakt på kamera, eller så satt vi ute i stallen. Og det var lite søvn og mye stress. Følte jeg ikke at det var komfortabelt før han eventuelt var fanget eller tatt av politiet. Og drifte, for at vi skjønte jo ganske tidlig at han måtte holde til i nærheten. Vi kontaktet mange, vi har et stort nettverk på det her, Karina, vi kontaktet mange staller. Det var jo i en sånn radius som på en måte var ganske lokal, der han har antagelig vært innom flere steder. Så det var jo ikke noe god følelse i det, og det jo også da, nå etter at han ble pågrepet, bekreftet at han bor rett i nærheten.
Disse to hestene dine, Mio og Ku, hvordan går det med de i dag?
De har det fint. De har flyttet til en ny stall og har det bra.
Når du opplever en sånn hendelse som det her, får du betenkeligheter med å drive med hest i det hele tatt, eller?
Nei, jeg har drevet med hest siden jeg var 8 år, og nå er jeg 47, så det kommer jeg ikke til å slutte med. Men det klart at vi... Mange av stallene i området fikk jo både alarmer og overvåking og diverse teknisk utstyr som heldigvis nå finnes tilgjengelig i dag. Det jo synd at man må ha sånt avansert utstyr da, for å kunne holde på med hestehold. Det litt trist.
Politiet mistenker at mannen som pågrepet I denne saken kan stå bak flere overgrep som ikke blitt oppdaget. Overgrep mot dyr heldigvis ikke noe vi hører om ofte I Norge. Men det fryktes at mørketallene store. På nettet spres stadig overgrepsbilder og videoer av dyr, og omfanget og tilgangen blir bare større. I mange tilfeller kan man se at de som forgriper seg på dyr også begår lignende overgrep mot mennesker. Og det var også det som skjedde I denne historien, og som førte til at mannen til slutt ble pågrepet.
Hei, det Karina.
Det var Karina som først tok kontakt med oss om denne historien. Så hva tenker hun nå om utviklingen I saken?
Nei, det jo en lettelse og veldig bra. Han hadde jo antageligvis ikke vært tatt hvis ikke han hadde forgrepet seg på den jenta. For da hadde vi ikke hatt noe DNA-profil å knytte opp mot denne personen. Etter jeg fikk beskjed om at vedkommende var tatt, at jeg nå har begynt å planlegge å få hest igjen I stallen. Jeg har ikke turt å tenke den tanken før jeg visste at han var tatt. Så det jo... Ja, nei, det en enorm lettelse, og at man kan forhåpentligvis da begynne med normal hestedrift og hestehold på gården.
Og kameraene blir hengende, vil du tro?
Absolutt. Absolutt. Det kommer hester der igjen nå fra midten av oktober.
Ja, så bra da. For du snakket jo litt om da vi var der at du vurderte å bare slutte med å ha hester.
Ja, det har ikke vært noen hest der siden 1. mai og frem til da nå. Så nå får jeg igjen en gammel hest og nabohesten. Ikke hos Odd, men på andre siden av veien. Så, og det hadde jeg ikke turt hvis ikke han hadde vært tatt. Det ikke noe jeg ville ha gamblet på, at han ikke hadde kommet tilbake når han ser det hester der igjen.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av avhørt, gå inn på podme.no eller last ned podme-appen. Ansvarlig redaktør I Batong Media Stein Morten Lier.
Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. Torsdag 9. november 1995 leker to 7 år gamle gutter I skolegården på Bjølsen skole I Oslo. De på SFO, en fritidsordning for barn etter skolen, før foreldrene kommer og henter. Det en kald høstdag, rett rundt null, og de to guttene holder varmen og sparker fotball. En fremmed mann kommer gående inn I skolegården. Han har på seg blå jakke, blå lue og solbriller. Med rolig skritt går han bestemt bort til de to guttene. Han spør dem om de vil hjelpe han med noe. Guttene stopper opp, virker nysgjerrige. Han lover dem penger hvis de vil hjelpe han. Guttene nikker, og følger etter den fremmede mannen ned på skolens toalett. På toalettet drar den fremmede mannen buksen ned på knærne og viser tissen til guttene. Han spør om de vil ta på den, og en av guttene gjør det. Han spør om de vil gjøre den ren ved å spytte på den, og en av guttene gjør dette også. Den fremmede mannen fortsetter å stille slike spørsmål, og guttene fortsetter å hjelpe ham. Mens dette pågår, bytter guttene på å holde utkikk om det kommer noen. En av guttene synes han kan høre noe. Det kommer noen, sier han. Den fremmede mannen trekker på seg buksene. Han tar fram penger fra lommen og gir det til guttene. Så forsvinner han. Like rolig som han kom inn I skolegården. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Takk, og hei, Jonas.
Hei. Mm. I dag skal vi snakke om en ganske fæl sak.
Ja, og den jo close to home.
Den close to home.
Mm.
Dette saken som på en eller annen måte fulgte meg i min barndom. For dette den overgrepshistorien som ble fortalt når jeg var liten, om at man måtte passe seg for lommemann.
Ja.
Mann med caps og olabukser, som de hadde fantomtegning av, men som ingen visste hvem var.
Ingen visste hvem var, for ganske lenge etterpå.
Mm. Ja. Jeg har en teori om lommemann.
Mm. Ok.
Jeg tror han har sluppet for billig unna, og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror det.
Ja, det ikke vår intensjon å hverken henge ut noen eller å gjøre at noen blir synlig i dette her. Det er viktig for oss å ta opp en sak som på en måte reflekterer noe vi er opptatt av, og noe som absolutt ikke er greit i det hele tatt.
Ja.
Sånn at vi tar ikke opp den egentlig for å harselere med noe eller ha det morsomt med noe i det hele tatt. Mm. Dette er av de mest seriøse tingene som vi egentlig har tatt opp i på innsiden av Psykohoder, synes jeg. Og det hadde jeg lyst til å si til de som på en måte, kanskje hører på oss, som faktisk er kanskje er en av de fornærmede i denne saken. Så ja, vi tenker på de også i dette her, når
absolutt.
Vi tar det opp.
Ja. Men aller først, litt mer om lommemannen Erik Andersen.